Dallimi i qartë dhe i drejtë ndërmjet shtetit e kishës nuk e ndan dhe e përjashton këtë të fundit nga jeta shoqërore e kulturore. Ky është urimi që Papa i dërgoi presidentit të Këshillit të Konferencave Peshkëmnore të Evropës, kardinalit Peter Erde, me rastin e asamblesë plenare që u hap dje pas dite në Paris. Benedikti 16 shkruan kardinali Tarcisio Bertone në mesazhin e dërguar në emër të Papës, siguron afërsinë e tij shpirtërore të përzemërt presidentëve të konferencave i peshkëmnore të kontinentit të vjetër, ndër të cilët është edhe presidenti i konferencës i peshkëmnore të Shqipërisë, Zot Rokmir Dita, që deri të dielën do të shqyrtojnë së bashku temën e marrëdhënieve ndërmjet kishës e shtetit.
Në mesazhin e tij, Papa kujton se kisha është besnike ndaj misionit të vetë të vërtet në favor të një shoqërie që duhet të jetë për shtatin njeriut të dignitetit e tij e thirrjes së tij. E kjo besnikëri është garanci e një zhvillimi njerëzor të tërsishëm, riparimi që rregullimeve të shumta prej të cilëve bota sot vuan. Prandaj vetë kisha vjen teksti i mesazhit të Benediktit të 16, dëshiron që jeta e njerëzve dhe e popujve të frymëzohet e të drejtohet nga dashuria dhe bamirësia. Kështu ajo bashkëvepron në ndërtimin e atij qytetit të Zotit drejt të cilit ecën familja njerëzore. Kujtojmë se në qendër të punimeve të mbledhjes së presidentëve të konferencave i peshkëvorë të Evropës që do të përfundojë këtë diele, janë marrëdhëniet shtet-kish, marrëdhënie që janë përmirësuar dukshëm në vende të ndryshme të Evropës pas rrënjes së komunizmit. Një shenjë e marrëdhënieve të mira që ekzistojnë ndërmjet shtetit e kishës është edhe takimi i një delegacioni kardinalesh e i peshkvish me presidentin e Francës, Nicolas Sarkozy.